Hreindýr. Hreindýr halda sig saman í stórum hópum eða hjörðum. Á sumrin verða hóparnir stærstir eða hundruð dýra. Hver hjörð heldur sig á svipuðum slóðum en fer þó á milli staða eftir árstímum. Á sumrin halda hreindýr sig upp til fjalla í sumarhögum. Er haustar, leita þau á heiðar ofan byggðar og dala. Er líður á vetrin og í hörðum árum, koma dýrin niður á láglendi. Hreindýr eru jurtaætur. Það fer eftir aðstæðum, gróðurfari og árstíðum hvaða jurtir dýrin éta mest. Á veturna eru fléttur, til dæmis fjallagrös, mjög stór hluti fæðunar, séðar til staðar. Hreindýr eru lyktnæm og finna lykt af fléttum í gegnum snjóin. Þau krafsa ofan í snjóin með framfótunum eða pota snoppunni ofan í hann ef lausamjöll er að ræða. Hreindýrin voru fluttin til landsins frá Noregi og komu þau fyrstu hingað árið 1771. Með innflutningnum átti að efla landbúnað. Það kom þó á daginn að enginn fór að stunda hjarmennsku. Hreindýrin var sleppt á nokkrum stöðum á landinu. Sumstaðar drápust dýrin fljótlega en annarstaðar gekk betur og dýrunum fjölgaði. Þetta endaði þó þannig að hreindýrin voru drepin eða dóu út í öllum landshlutum nema á Austurlandi. Á vorin fæðast kálfarnir. Kýrnar draga sig þá út úr hópnum og halda sig á sérstökum burðarsvæðum. Kálfarnir þroskast hratt og hver kálfur drekkur 1,5 til 2 lítra mjólk á dag. Við korti hér neðst stendur, hreindýr á Íslandi lifa á Austurlandi. Blasiða 73. Fengitíminn er í september og október. Þá er nóg að gera hjá törfinum en þeir reyna að makast við sem flestar kýr í sínum hópi. Þeir eiga líka í útistöðum við aðra tarfa sem reyna að komast að. Þó að tarfarnir séu tignalegir á fengitímanum, sérlega svíra sverir og með skegg á hesinu, er algengt að þeir horist mikið og gangi nærri sér. Tími þeirra fyrir að sinna kúm og berjast við tarfa, en lítill tími verður til að geta eða hvílast. Undir myndinni stendur hreindýr. Inn á myndin eru talnabólur. Þar stendur vinstra megin, tarfarnir eru með stóra hornakrónu. Hæra megin, húðin á hreindýrahornum fellur af. Og neðst, hæra megin, fótspor hreindýra. Blaðsíða 74. Sterk og mikil horn koma sér vel í slagsmálum og erjum fengitímans. Að honum loknum fella tarfarnir hornin. Kýrnar eru líka með horn og kýr sem ganga með kálf fella hornin stutt eftir burð. Hinar fella þau í byrjun árs. Hreindýr lifa í fremur köldu loftslagi og eru aðlöguð því. Þau eru með sérstaklega góðan feld. Hárin vaxa þétt og eru holað innan sem veitir góða einangrun. Vegna þessa hól rýmis í hárunum eiga hreindýrin gott með að synda. Þau eru létt í vatninu enda er líkast því að þau séu með kút. Klaufirnar eru tiltölulega stórar. Það er gott að hafa sterklegar klaufir til að krafsa ofan í snjóin og einnig til að ferðast misjafnt land.